Shortly following after General Conference,
setelah konferensi sesi ini Oktober 2007, salah seorang pemimpin memberitahu saya bahwa akan ada sekitar 7 tahun sebelum saya mendapatkan pengalaman sulit lagi. Saya merasa lega memberitahu dia bahwa saya akan menganggapnya 7 tahun kelimpahan. Nah, disinilah saya. Di masa 7 tahun kelimpahan saya telah berakhir. Januari lalu, kakak saya Chris dan saya menerima tugas untuk mengunjungi para anggota di Filipina yang dilulantakan oleh gempa bumi besar dan topan dahsyat. Kami bersuka cita karena tugas itu merupakan jawaban bagi doa kami dan sebuah kesaksian bagi belas kasihan serta kebaikan Bapa di surga. Itu menyediakan pemenuhan dari keinginan kami mengungkapkan kepada mereka kasih dan perhatian kami. Kebanyakan dari anggota yang kami temui masih tinggal di penampungan sementara seperti tenda, pusat masyarakat, dan gedung gereja. Rumah yang kami kunjungi sebagian beratap, bahkan tidak beratap sama sekali. Orang-orang tidak memiliki banyak sebelumnya, dan milik mereka sedikit telah hilang. Ada lumpur dan puing di mana-mana, namun mereka dipenuhi rasa syukur untuk sedikit bantuan yang mereka terima dan bahagia, serta dalam semangat yang baik, terlepas dari keadaan mereka yang sulit. Sewaktu kami menanyakan bagaimana mereka menghadapinya, setiap orang merespon dengan kami baik-baik saja. Tentu saja iman mereka kepada Yesus Kristus memberi mereka harapan bahwa segalanya akan beres. Rumah after rumah, tenda ke tenda, sister tenda saya diajak oleh para orang suci yang setia. Pada saat berencana atau tragedi, Tuhan memiliki cara mengembalikan fokus dan prioritas kita. Tiba-tiba, semua hal materi yang kita peroleh dengan kerja keras tidaklah penting. Semua yang penting adalah keluarga kita dan hubungan kita dengan orang lain. Seorang sister mengatakan, setelah air surut dan saatnya tiba untuk membersihkan, saya memandang sekitar rumah saya dan berpikir, wow, saya telah mengumpulkan banyak sampah selama ini. Saya menduga bahwa sister ini telah memperoleh perspektif yang lebih baik dan sejak saat itu sangat berhati-hati dalam memutuskan adalah untuk apa hal yang penting. Dalam bekerja bersama banyak anggota selama bertahun-tahun, kami senang mengamati kelimpahan kekuatan rohani. Kami juga telah melihat baik kelimpahan maupun kekurangan harta milik di antara para anggota yang setia ini. Karena kebutuhan, kebanyakan dari kami mencari nafkah dan mendapatkan beberapa barang dunia yang dapat mendukung keluarganya. Diperlukan sejumlah besar dari waktu dan perhatian kami. Tidak pernah ada akhir apapun yang dunia tawarkan, maka adalah penting bahwa kita belajar untuk mengenali kapan kita memiliki cukup. Apabila kita tidak berhati-hati, kita akan mulai lebih banyak mengejar hal-hal jasmani daripada rohani. Pengejaran kita untuk hal rohani dan kekal akan kemudian mendapat prioritas lebih rendah, alih-alih sebaliknya. Sayangnya, muncul kecenderungan kuat untuk mendapatkan lebih banyak dan banyak lagi dan memiliki yang terkini serta tercanggih. Bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak tergoda ke jalan ini? Yakub memberikan nasihat ini. Karenanya, jangan membelanjakan uang untuk apa yang tak berharga, tidak juga kerjamu untuk apa yang tidak dapat memuaskan. Simaklah aku dengan tekun dan ingatlah perkataan yang telah aku ucapkan dan datanglah kepada yang kudus dari Israel dan kenyakanlah dirimu dengan apa yang tidak musnah, tidak dapat busuk dan biarlah jiwamu senang akan ketambunan. Saya harap tak ada seorang pun dari kita yang membelanjakan uang untuk apa yang tak berharga dan juga kerjamu untuk apa yang tak dapat memuaskan. Juru selamat mengajarkan yang berikut baik kepada orang Yahudi maupun orang Nefi. Janganlah menyimpan bagi dirimu harta di atas bumi di mana ngengat dan karat merusak dan pencuri membongkar dan mencuri. Tetapi simpanlah bagi dirimu harta di dalam surga di mana ngengat tidak juga karat merusak dan di mana pencuri tidak membongkar tidak juga mencuri. Karena di mana hartamu berada, di sana akanlah juga hatimu berada. Pada kesempatan lain, Juru Selamat memberikan perumpamaan ini. Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasilku. Lalu katanya, inilah yang akan perbuat. Aku akan merombak lumbungku, mendirikannya lebih besar, menyimpan segala gandum dan barangku. Sudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun namanya, beristirahatlah, makanlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, itu juga telah kusediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya, orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Pesan Uktuf memberikan nasihat berikut. Bapa Surgawi kita melihat potensi sejati kita. Dia tahu hal-hal mengenai diri kita yang kita sendiri tidak ketahui. Dia mendorong kita selama masa hidup kita untuk memenuhi ukuran penciptaan kita untuk menjalani kehidupan yang baik dan kembali ke hadirat-Nya. Mengapa jika demikian kita mengabdikan begitu banyak waktu pada hal yang tidak begitu berlalu, yang tidak berkaitan dan begitu dangkal? Mengapa kita menolak untuk melihat kebodohan dan pengejaran terhadap apa yang sepele dan bersifat sementara? Kita semua mengetahui bahwa daftar dari harta dunia terdiri dari kesombongan, kekayaan, hal materi, kekuasaan, dan kehormatan manusia. Dia tidak pantas menerima lebih banyak waktu, maka saya akan berfokus alih-alih pada hal yang akan merupakan harta kita di surga. Apakah beberapa harta di surga yang dapat kita tambahkan untuk kita sendiri? Untuk memulai adalah baik untuk memperoleh sifat seperti Kristus akan iman, harapan, kerendah hatian, dan amal. Kita telah dinasihati berulang untuk menanggalkan manusia alami menjadi seperti seorang anak. Nasihat Juru Selamat agar kita menjadi sempurna seperti Dia dan Bapa Surgawi kita. Kedua, kita perlu untuk memberi lebih banyak waktu dan upaya yang berkualitas dalam memperkuat hubungan keluarga. Akhirnya, keluarga ditetapkan oleh Allah itu adalah unit paling penting untuk sekarang dan selama-lamanya. Ketiga, melayani sesama adalah ciri khas dari pengikut sejati Kristus. Dia berfirman, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Keempat, memahami ajaran Kristus, memperkuat kesaksian kita adalah perbuatan yang akan mendatangkan sukacita dan kepuasan sejati. Kita perlu secara konsisten menelaah firman Kristus sebagaimana ditemukan dalam tulisan suci dan perkataan para nabi. Karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu segala sesuatu yang hendaknya kamu lakukan. Izinkan saya mengakhiri dengan kisah mengenai seorang janda berusia 73 tahun yang kami temui di perjalanan kami di Filipina. Suatu gempa bumi menyerang Pulau Bohol, rumah yang dia dan mendiang suaminya telah bangun dengan kerja keras runtuh ke tanah, membunuh putrinya dan cucu lelakinya. Dia dapat lolos dengan sedikit luka dan memar. Sekarang sendirian dan harus bekerja untuk menyokong dirinya sendiri, mulai mengambil cucian dan harus pergi naik turun bukit beberapa kali sehari untuk mengambil air. Sewaktu kami mengunjunginya, dia masih tinggal di tenda. Inilah perkataannya, penatua, saya menerima segala sesuatu yang Tuhan minta untuk saya lalui. Saya tidak memiliki perasaan marah. Saya menghargai rekomendasi bait suci saya dan menyimpannya di bawah bantal saya. Ketahuilah bahwa saya membayar persepuluhan penuh dari pendapatan minim saya dari mencuci. Apapun yang terjadi, saya akan selalu membayar persepuluhan. Saya membagikan kesaksian bahwa prioritas, tendensi, kecenderungan, hasrat, selera, dan nafsu kita akan memiliki pengaruh langsung pada keadaan kita berikutnya. Marilah kita senantiasa mengingat firman Juru Selamat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semoga hati kita temukan pada tempat yang tepat. Itulah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.